kufříku na zem usedá, na poukací harmoniku smutné písně rád. Ne, 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 to už se nevrátí, už se pohádí.
A už se nevrátíte pryč, pane Vodlíček. To je pryč, pane Vodlíček, kde pak? Ale čelisti jsou tady, pan Vodlíček je pryč, ale my se mu dneska budeme věnovat. Ale na začátku vás samozřejmě pozdravíme, takže od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví Vítek Šmarc, magistr Aleš Stuchlý.
Dobrý den.
A Dan Řehák.
Dobrý den.
Jak jsme již naznačili tímto, řekněme poněkud avantgardním úvodem s Helenkou, dneska nás čeká Saxána a Lexikon kouzel, takových 7-8 minut nefalšovaného pekla. No ale samozřejmě nás dnes čekají i věci zcela nebeské. Náš oblíbenec Nicholas Winding Refn má v kinech nový film, ale ještě než začneme řídit tenhle ten pořad, tak si zařídíme nějaké ty novinky. Co vy na to?
Rozjeď to, dáme trošinku.
Já tady mám novinku, která je snad důležitější než samo nebe. Také se v nebi odehrává, protože představte si to, ale váš oblíbený akční propagandistický snímek Top Gun se bude převádět do třetího rozměru. Nasadíte si sluneční brýle v kině a budete s Tomem Cruisem létat v nebesích. Poslední, na co se čeká,
s Tomem kdykoliv,
je schválení Tonyho Scotta, který to režíroval kdysi.
Víš, co by mě zajímalo, Dane, kde vemou ty další dva rozměry, protože ten film byl vždycky v 1D, že jo? Tak nevím, kde vemou ty další dva teďka.
Vzhledem k tomu, že to bude dělat společnost Legend 3D, která je skutečně nejlepší v té konverzi, tak se nebojí, Vítku, američtí vědci to jistě dokážou.
Ano, stíhačky F-16 nám vypíchnou obě oči.
A v obě oči a samozřejmě vypíchne taky Mafie. Já slyším se v takovém zvláštním echu, jo. Vy to nevíte, ale my jsme v novém studiu, to jsme ještě neřekli. A to nové studio má takové zatím takové specifikum.
Já se tak a teď tím, že to studio je vyšší než to minulé, takže.
To je echo takového kalibru, že já si opravdu připadám jak v nějakém úplně v hangáru, jo. Ano, přátelé, Top Gun.
Čelisti rezonují.
Zkus si na to zvyknout.
Budu muset. Každopádně přikročím ke svojí novince. Mám na mysli nový film Mata Garoneho. Proto jsem začal tak trochu o té Mafii. Jistě si vzpomínáte na snímek Gomora z roku 2008, tedy prošel i naší distribucí a tuším, že si odnesl tehdy velkou cenu z festivalu v Cannes. Každopádně tenhle obdivovatel neorealismu a autor tedy Gomory natáčí svůj další projekt. Ten film má zatím pracovní název Big House. Hrají v něm herci jako Anielo Arena a Loredana Simioli, což jsou velcí oblíbenci tady Dana Řeháka.
Ano, můžu říct, že skalní.
Nebo pak si je vygooglujeme samozřejmě. Každopádně ten film by se měl točit podle režisérových vlastních slov kolem televizního průmyslu, reality show a také iluzorní slávy televizních celebrit. Takže doufejme, že Silvio Berlusconi bude mít velkou radost.
Draulím jak Bauch smrdí celý Big House, že jo?
Přesně tak, takže jak říká to Hugo. Zdravíme.
Zdravíme Hugo Toxe a já tady mám několik toxických čísel z amerického žebříčku. O tomto víkendu vstoupily do kin hned dva zajímavé filmy, na které určitě dojde i v čelistech. Prvním z nich byl film Stevena Soderbergha Contagion, neboli Nákaza. A ten se ku podivu na to, že se jedná zase o další science fiction, o vypuknutí nákazy a o celosvětové pandemii, setkal s velkým kritickým úspěchem a ku podivu se dokonce setkali s docela solidním diváckým ohlasem. Za první víkend utržel nějakých 22 milionů dolarů, což sice není nějak extrémní suma, ale pokud k tomu přičteme, že Soderbergh umí točit filmy levně, tenhle film stál nějakých 60 milionů, ta Contagion bude takový ten malý, spokojený hit, který studio Warner Bros. Určitě, pardon, Warner Brothers, to je to samý, že jo? Je to tak?
Ne, pokračuj v klidu.
Já rád tolpím na detailech, takže nerad bych řekl něco špatného. Druhý film je, myslím, pro nás ještě zajímavější. Jmenuje se Warrior, je o zápasnicích, režíroval Gavin O'Connor a hraje v něm Tom Hardy a o tomhle filmu se hovoří jako o potenciálním následovníkovi loňského filmu
Turnaj zabijáků.
A jde pak. Aleši, tak se ti ten film líbil. Film od já jsem se ti zapomněl, jak se jmenoval.
Ano, víš,
tak
Fighter. Tajsko,
Fighter, přesně tak. Takže Warrior by měl být následovníkem Fightera.
Vyhrávám něco?
Nic.
Pár facek potom, až o přestávce. No a to je zhruba z těch pár facek je z toho dnešního rozboru amerického žebříčku všechno. Warrior bohužel neměl tak solidní otvírák, jak se čekalo. Viděl nějakých 5 milionů, takže to bude spíš takový indie hit, který zřejmě nebude mít pokračování jako Fighter, ale prý je to hodně, hodně dobré.
U těch velkých hitů zůstaneme. Chystá se pokračování monstra akčního hitu z pera a režijní taktovky Sylvestra Stallona. Ano, už se těší, alež tady na mě dělá ksichty, snaží se ho trochu napodobit, bradu dopředu víc. Výborně. A teď zkus ten hlas.
Biceps, ale zatní.
No nevadí, potom tě nadopujeme nějakými anaboliky. Je to, moje novinka se týká obsazení toho filmu. Minulý týden potvrdili Bruce Willis a Arnie Schwarzenegger, že se zúčastní opět v nějakém menším cameu, ale v mnohem větší role by měli dostat dlouho očekávání hrdinové, kteří v té jedničce chyběli, a není to nikdo jiný než Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris.
To bude, Chuck dokonce.
To bude festival gumáků zase.
To bude nádherný. Jack Ford sportuje? Máš o tom nějaký detailnější informace?
O Chuckovi. Mm-hmm. O Chuckovi informací plný internet.
Na Total Gamu stále sportuje. To samozřejmě víme, my, kteří sledujeme teleshoppingy, že má ten pekáč břišní pořád.
Ano, ty buchty,
Ty jako největší drsňák, to samozřejmě musíš vědět nejlíp.
Ano, buchtík Chuck Norris stále sportuje, přátelé. Je to dobré, je to všechno v pořádku. Amerika není v ohrožení, jenom s ekonomickými faktory.
Nechme Chucka Chuckem a čekneme další.
Já mám taky obrovský hit, jo, ale především určený fanouškům portugalské artové kinematografie. Nevím, kolik mezi vámi takových fanoušků je, ale doufám, že hodně.
Jsou jich plný posilovny, ti řeknu.
Že? Já si taky myslím. Každopádně, přestože tato kinematografie nevyprodukovala nějaký závratný množství filmů, tak má spoustu výrazných autorů. Jo? Joao César Monteiro, ten udělal krásné snímky, bohužel už než je mezi námi, ale jedním z těch mladších je třeba Miguel Gomes, sopotník třeba Pedra Košty, což jsou výrazní tvůrci především z toho festivalového okruhu, řekněme, tak ten dokončuje v současné době střih svého třetího celovečerního snímku Tabu pro nás, kteří už máme ten magisterský titul, že z té filmové vědy. Tak víme, že to je samozřejmě parafráze na snímek z roku 1931 Friedricha Wilhelma Murnaua.
A my, co ten titul nemáme, si myslíme, že tam bude hrát Roman Schmutzler.
Roman Schmutzler tam bude hrát taky samozřejmě, ale jenom malinkatou roli, ale velmi expresivní.
Pokračuj v tom Murnau, to bylo lepší ten Murnau.
No, pokud si připomeneme nějakou předchozí tvorbu Gomeše, tak snímek Náš milovaný měsíc srpen roku 2008 doporučuji vaší pozornosti. Tentokrát teda příběh vlastně lisabonské ženy a její africké služebnice a podstava Murnauovi. On sám říká, že smrt staré ženy v ní údajně otevře dveře jakési zapomenuté historie lásky a zločinu, který jakoby vycházel přímo ze světa dobrodružných filmů.
Historie lásky, to je moje druhé jméno.
Ano. Víme o tom samozřejmě.
Friedrich Wilhelm Murnau, velký klasik ze Šeřelých pláten a autor opravdu krásných filmů, které já osobně miluju. Mám tady dalšího klasika. Vlastně dva klasiky. Ten jeden, ten je profláknutý Victor Hugo Le Miserables, neboli co se děje?
Aha. Nic, pokračuji.
Neboli Bídníci. A ten druhý klasik, ten se narodil minulý rok, jmenuje se Tom Hooper a postaral se o velký Oscarový hit Králova řeč. Co spojuje tyhle dva? Adaptace románu Viktora Higa, tedy spíše adaptace muzikálu, který vznikl na motivy románu Viktora Higa. Tom Hooper se ujal tohoto tématu a má docela zajímavé herecké obsazení v roli Jeana Valjeana Hugh Jackman, doufám, že si načeše ty svoje pěkné wolverinovské růžky. Jeho nepřítelem Russell Crowe, také se objeví Helena Bonham Carter, všichni budou zpívat, tančit, nenávidět se, milovat se, bude to překrásné. Premiéra je stanovená na 7. prosince příštího roku.
Jako my tady. Helena Bonham Carter, taky si vygooglujte samozřejmě, když máte nejlepší leta trochu za sebou, a my, než se přesuneme, než se šlápneme pedál za snímkem Nicholase Windinga Refna Drive, tak trošku rozjedeme. Dneska se to z dramaturgického hudebního hlediska se povezeme na té vlně synthpopu a pak už Drive. Clever liar, fool and a soul, never thought I'd work it out. Could I've known it was ever about your boy? The Presets, If I Know You, v čelistech na rádiu Wave, a my se teďka posouváme za jednou z pro mě aspoň velkých distribučních událostí tohoto roku, už tak nabitého na skvělé filmy. Je tady snímek Drive Nicholase Windinga Refna a my bychom si mohli kromě toho, že říct, že třeba ten snímek zvítězil v Cannes, získal Zlatou palmu za nejlepší režii, a my si teď budeme povídat taky o tom, jestli právem nebo neprávem, ale mohli bychom se trošku podívat, protože to není úplně nejznámější jméno, na to, co Nicholas Winding Refn natočil do téhleté doby.
Nicholas Winding Refn, řekl bych, u nás asi ne tak známé jméno, ale třeba v Dánsku nepochybně velmi známé. A troufám si říct, že potom, jak jsem sledoval kritickou recepci jeho nového filmu v Americe, tak i v Americe za chvilku velmi dobře známý režisér, který se do povědomí publika zapsal hlavně svojí trilogii Pusher, do češtiny překládáno jako Dealer. První z těch filmů vznikl v roce 1996, byl to debut a řekl bych velmi výrazný debut, který sledoval život takové dánské spodiny a postupně se z toho vyvinula v podstatě epopej, která pro mě má vlastně kvality, no nechci říkat až kopolovské, ale myslím si, že tou svojí komplexností a hloubkou zachycení těch postav, které žijí v tom vyčlenění, je to film velmi zajímavý. A Nicholas Winding Refn si, řekl bych, v poslední době vypracoval velmi výrazný rukopis, takový stylizovaný, plný syrové brutality, ale zároveň neskutečného estetství v každém detailu. A řekl bych, že jeho poslední film je jakým vyvrcholením téhle tendence.
Slovo styl je v případě Nicholase Windinga Refna naprosto klíčové. Já vzpomínám mi na zážitek se snímku Fear X, což je takový mysteriózní horor na motivy novely, tuším, Huberta Selbyho, který napsal třeba Requiem za sen. A samozřejmě vybavujeme si i jeho předposlední snímek Valhalla Rising, což jsme tady už párkrát ventilovali s Vítkem, že naše oblíbená, čistě manieristická podívaná.
Pohanský tataráček servíroval pěkně na Vánoce, pokud si vzpomínáte, naši nejvěrnější posluchači.
No, neviděl ty si něco vůbec od Nicholase Windinga
Refna? Já jsem bohužel viděl jenom Bronsona, který je obecně považovaný za jeho nejslabší snímek, nicméně co se týče té vší stylizace a té hry s obrazem, tak to se dá potvrdit.
Tak a my se konečně dostaneme k tomu filmu Drive. Já ho mám za sebou úplně čerstvě. Rovnou řeknu, že jsem ho viděl až dneska odpoledne, takže jsem toho ještě vlastně úplně plný.
Takže já možná začnu tak jako ze široka opatrně. Z mého pohledu vznikl film, který na začátku byl celkem průměrný scénář Hosseina Aminiho, takový klasický příběh o řidiči v Los Angeles, který přes den se živí jako kaskadér, v noci se živí jakožto transportér různých zlodějů a kriminálních živlů. Scénář, který shrnoval všechna důležitá kliše žánru, v podstatě dobrosrdečný hrdina, který se přimotá díky femme fatale do takové osudové situace. Scénář, který má i velmi, řekl bych, průměrné tuctové dialogy, ale působením Nicholase Windinga Refna, tady odpovím na tu tvoji otázku, jestli si tu cenu z Cannes zaslouží nebo ne, působením Nicholase Windinga Refna se tenhle ten tuctová historka z Los Angeles stala obrovským filmovým zážitkem, skutečně fajnšmekrovským počinem, který to důležité našel právě to, v tom, co v tom scénáři podle mého chybělo.
Ano, zmínil se dialogy, těch dialogů není mnoho a na tom vlastně Nicholas Winding Refn svůj film postavil na velmi dlouhých záběrech v snímání herců, kteří tentokrát hrajou hodně nenápadně pohledy a to z toho vytvořil na skutečně palpovém příběhu docela mimořádné a ani nevím, jestli žánrové dílo.
Řekněme, že na poměry Nicholase Windinga Refna se v tom filmu mluví možná jako nadprůměrně, ale skutečně tam je důležité to, kde vlastně hledá Nicholas Winding Refn smysl těch scén a ten to rozhodně není v dialozích, ale právě v těch dlouhých, zdánlivě nedějových záběrech, kde jakoby doznívají ty vibrace toho, co se stalo.
Šestáková historka tady byla proměněna na naprosto stylotvorný příběh. My jsme se s Vítkem bavili o tom, že vlastně možná od dob Cronenbergových dějin násilí jsme takhle stylotvornou podívanou v tomhle kontextu neviděli. Samozřejmě píše se o různých vlivech, třeba Quentina Tarantina vzhledem k tomu akcentu na styl. Já bych přidal klidně i Sofii Coppolou, když tam se vychulíme do jiného typu příběhu, ale některé motivy od růžových titulků na černém pozadí až po jinak použité metafory s maskou člověka, které najdeme i v jejím filmu Somewhere, se objevují i tady.
A i včetně takového sympatického a přitom civilního obsazení, kterému je dán prostor hlavně tomu projevu beze slov.
Určitě Ryan Gosling a taky ten skvělý cheesy soundtrack.
Já bych ještě řekl jednu věc, která je na tom filmu důležitá. Odehrává se v Los Angeles a bude vám tak evokovat spoustu dalších snímků. Já jsem si v souvislosti s ním, protože velká část se odehrává v noci a je tam taková ta hypnotická noc Los Angeles, kdy se to město mění v takovou neonovou pustinu, vzpomněl na film Collateral, který si myslím, že je svým laděním vlastně docela podobný, aspoň tou svojí atmosférou, i když samozřejmě Nicholas Winding Refn jde s tou stylizací mnohem dál a zařezává se mnohem hloubš.
Když mě klidně se nebraňme těm asociacím úplně do širokého spektra, já jsem se na toho trochu vzpomněl na snímek Halloween, protože ten snímek zachází s takovou tou 80. estetikou, nebo řekněme konec 70. let, začátek let 80. Tam je kromě jedné výborné scény s halloweenskou maskou. Jsem tam trochu viděl vlastně toho hrdinu, který je tam ten krásný kontrast té pomalosti a rychlosti. Dovede řídit auto v nevesmírné rychlosti, ale zároveň ten film je pojatý s takovým usedavém tempu, které ve vás nějakým způsobem pokračuje. Je to hrozně rafinovaně vystavěné a je ten zdánlivě netečný hrdina, který vlastně jde stále pomalu, ale jde jasně za svým cílem. Konflikty nezačíná, ale rozhodně ukončuje.
Když jsme v tom širokém spektru asociací, tak musíme říct, že snímek Drive staví na velmi palpových filmech, už jsme o tom mluvili a ten, co se mi vybavuje jako první kvůli tomu scénáři, je Kurýr Jason Statham, který se proslavil vlastně rolemi těchto těch řidičů, kteří vás dovezou odkudkoliv kamkoliv a nevadím, že se na ně střílí.
Ano, je to jako kdyby snímek s Jasonem Stathamem natočil třeba Alejandro Chodorovský.
Ano, tak to je před... A myslím, že můžeme skončit.
Já bych ještě nekončil, já bych pokračoval v této linii dál. Samozřejmě, jak jste mi do toho skočili s Alexandrem Chodorovským, tak jsem zapomněl, kde jsem chtěl, ale já jsem
si... Krtku.
Už jsem si vzpomněl. Co se týče toho času, který tam je, tak ten mi přijde strašně efektivně použitý. Není to žádný čas z těch klasických filmů, jako je Kurýr, to znamená rychlý čas, kdy ta kamera lítá nad auty a podobně. Je to čas hodně vnitřní, my tam často slyšíme tikot hodinek, často jsme vlastně zavření jenom, jak se tomu říká, v kabině toho auta, v interiéru auta. Celá ta první dramatická honička je vlastně celá snímaná jenom zvnitřku auta, což je úplný opak toho, jak se dneska v Hollywoodu točí, ale je neuvěřitelné, že ten film je napínavější v těchto těch momentech než jakýkoliv jiný žánrový film, který já osobně si vybavuju, a hodně jsem svíral prsty v dlaních, když se jednalo o tyhle ty momenty, kdy bylo třeba před někým utéct nebo někoho odvést pryč.
Přesně, já jsem dlouho neviděl film, kde jsem se obával, co přijde v další scéně. Nemusíte se bát, dneska žádná opravárna spoilerů, i když by se to vzhledem k zaměstnání hlavně rodiny hodilo.
Nemám... Má pěkný spoiler, že jo, totiž na tom autě ten.
Ano, má nádherný spoiler, to jediný můžeme vyspoilovat. Každopádně k dalším libůstkám z tohoto filmu, který pro mě už teď je distribuční událostí podzimu, když samozřejmě chystá se i Béla Tárdok a mnozí další. Jenom prostě chci vypíchnout, že ten film vlastně se na něj šel z velký očekáváním a ty očekávání byly možná ještě předčeny nebo minimálně velmi naplněny. Takže teďka už ochutnávka z toho cheesy soundtracku. Tady máme Kavinsky and La Fox Night Call a taky track Under Your Spell. Takže jdeme trochu po to kouzlo filmu.
Kavinsky je v podstatě titulní track celého toho filmu, takže nás tam přenese úplně dokonale.
To je příbuzný Stravinský?
A ty seš Kandinský.
Tohle byla ochutnávka ze skvělého soundtracku k filmu Drive, který rozebíráme v Čelistech na Radio Wave dneska. A já bych se vrátil, než se vrhneme na to obsazení.
Co tam říkala ta slečna? Jaký je rozdíl mezi láskou a obsesí pro tebe? Okamžitě odpověď. Nevíš nic, no. Tak já nevím, opravdu.
Já to ruším.
Dost na tom filmu, já to ruším. Nic, povídej dál.
No dík. Dobrý, tak jo.
Ale se vyřádil.
Tak to byla taková malinká, úplně zbytečná odbočka. No, nicméně, vraťme se k tomu, co jsem chtěl říct já samozřejmě.
Mm-hmm. Pojď.
A to je ten čas, který jsme tak trochu nakousli.
Ten čas.
V té vší stylizovanosti... Tak chlapci, tak necháte mě něco doříct, nebo do toho budete zpívat.
Uvědom si, Dané, že tvůj čas je pouhopouhé.
Kašma, to já jdu domů.
Pouhopouhé prozatím, opravdu, pouhopouhé prozatím, pojď. Tak,
přátelé, je na čase vzít to do ruky.
Co nemá cenu, už jsem ztratil autoritu i u posluchačů, určitě
vůbec.
Už mě někdo neposlouchá.
Majte o to radši.
Ne, přestanu se tvářit ublíženě. To jediné, co jsem chtěl říct, že v té vší stylizovanosti obrazu a dlouhých záběrů, střihu, který se používá velmi úsporně, tak naopak má šanci vystoupit docela realistický, dramatický čas, takový to čekání na někoho, dívání se na sebe, které probíhá jak v reálném životě a které vás úplně tahá dovnitř a právě díky tomu funguje to napětí, možná i nějaké ty velké empatie, sympatie. A já můžu říct, taková ta moje osobní zkušenost s tím, že jsem po dlouhé době seděl v kině, říkal jsem si, je wow, tak jako tohle mám rád, kvůli tomu vzniknul film, kvůli tomu jsem začal chodit vůbec do kina, protože ten film je najednou filmem a bohužel potvrzuje trošku ta slova toho disneyovského producenta, který nedávno řekl, že na příběhu vůbec nezáleží, ale on to myslel úplně jinak.
Na tom jednoduchém půdory se zkrátka silným autorským vkladem může vzniknout mimořádně silná věc, tohle je ten případ.
Je to přesně tak a já myslím, že navíc se na tom obdivuhodné, že i když je to klišovitá historka, tak tam nenajdete snad moment, kdybyste řekli, jo, tak tady se Refn musel ohnout a nějakým způsobem se vzdát sebe sama. Naopak ta jeho obsese těmi silnými hrdiny, ve kterých se snoubí taková zvláštní kontrast mezi tím, jak vypadají na povrchu a co mají uvnitř. Připomeneme Valhalla Rising, to bylo tak trošku naopak, tam byl hrdina na povrchu velice drsný, ale uvnitř měl skoro až křesťanský soucit.
Bezmála.
Tady je najednou postava, která vypadá jako takový hezký medvídek s takovou pěknou bundičkou, na které je světlou, takovou svítivou, na které je světlý škorpion.
Zlatý.
A teprve v průběhu filmu pochopíme, že skutečně ten škorpion je uvnitř toho hrdiny. Ale s tím časem je to přesně tak, řekl bych, že Refn hodně setrvává v tom svém vnitřním čase a opravdu si s ním dokáže hrát a dokáže diváka naprosto si podmanit tím, jak si s tím časem hraje.
A jsou tam i ty kristovské záběry, když jsi zmínil tu Valhalla Rising, on tam je skutečně stylizován i do téhleté podoby, ale to, o čem tady mluvíme, je jakýsi, řekněme, civilní heroismus. To se mi na tom filmu strašně líbilo, že vlastně samozřejmě ten poslední song to nějakým způsobem vyslovuje až příliš explicitně možná, ale setkáme se tady právě s nějakým jiným typem hrdiny. Jedna, tady si můžeme zacitovat jednu z našich posluchaček, která tady mluví celkem zaníceně o...
Proč to nepřiznáš?
Ale to řekni, o čem mluví.
No, já to přiznám. Říkám, že mluví o... Já to musím chvilku najít. Musíš něco říct ještě, Danedu, vtipnýho.
No, já bych chtěl mluvit o té naší tajemné anonymní posluchačce, ale bohužel nemůžu, alež otáčí oči v sloup. On je s ní trochu zpřízněný, ale není to protekce, viď?
Vůbec ne. Naopak, když jde o tyhle ty podněty, každopádně napíše, že ten vlastně, že nejde o typického chlapáka, typického, jak ho znám.
Toho má doma samozřejmě.
Toho má samozřejmě doma. Ale...
A teď jsme to proflákli úplně.
No, ale krásně. Ale o jakého se typu nové mužství, řekněme, o citlivého hrdinu, který ochraňuje ty, které nějakým způsobem miluje, ale je to velmi neprvoplánově podané a tady se skutečně vracíme zase k těm dějinám násilí, k určité nejednoznačnosti.
A můžeme se vrátit těm dějinám násilí i v tom, že řekl bych, že Nicholas Winding Refn na rozdíl od Davida Cronenberga je takový mnohem citlivější v tom přerodu. Tam je ten přerod hodně radikální, že když se vlastně ti blízcí začnou bát. Tady jsou ty přechody vždycky tak jako nenápadné a tak měkké, že v jedné scéně sledujeme dlouhý francouzský polibek a pak sledujeme velmi krvavou scénu a nějakým způsobem to krásně ladí dohromady. Prostě Refn tohle umí tu scénu rozezní takovým tónem, který pak jako duní a doznívá v dlouhém záběru.
Ta práce s tempem je na tohle hrozně důležitá. Z té pomalosti přecházíme do těch vlastně erupcí brutálního násilí a to násilí je skutečně explicitní a velmi brutální. Je tam těch scén několik jenom pár, ale i s tou zvukovou explicitností nám utkví. Každopádně já jsem chtěl říct tomu to, že to je trošku kontrast proti těm předchozím filmům, že on vlastně se už v těch posledních filmech říká nějaké tradiční narrativity, ale vždycky vytvořil jenom strašně silné individuální scény v těch filmech. Tohle to je pro mě vlastně první jeho film, kde ty individuální scény dávají dohromady opravdu silný celek.
Já si myslím, že na tom něco bude. Ale Dan má k tomu i nějakou kritickou výhradu, aby jsme nebyli úplně takový pajánovští, tak taky trošku těch negativních tónů do toho dostat, Dane.
Já nevím, jestli se tomu dá říkat úplně negativní tóny. Já si jenom myslím s tou diváckostí tohohle filmu, že právě to, jak to Aleš vystihnul, ta absence toho story, že je to položeno na takové fakt jednoduchém, mnohokrát viděném základu, může i někoho odradit od toho filmu, stejně tak jako to jeho tempo, které se může zdát vleklé. A my jsme si sice dnes řekli, že nebudeme, abyste si to užili na plnou palbu a tím vás také zveme do kina na Drive, že nebudeme nic prozrazovat.
A ježiš.
Nicméně někomu, a já jsem byl jeden z těch, se může zdát, alež to měl přesně naopak, že ten film ke konci vyprchává a není tak silný, ale je to skutečně subjektivní záležitost.
Já jsem měl opačný pocit.
Přesně,
taky.
Spíš se mluvilo o tom vlastně v těch prvních recenzích třeba z Cannes, že ten film má neobyčejně silný úvod těch 15 minut, ano. Ale tam jde o jakýsi přechod nebo vlastně do jakési melodramatické linie, nebo spíš do něj vstoupí, ale ten film naopak nabírá na obrátkách a možná těch 5% dolů ze 100, řekněme jenom k nějaké méně povedenému konci, ale prostě ten konec není tak intenzivní jako ten celý film.
Věc, která tady asi k té stylizaci ještě by měla zaznít, je ta, že Refn si neuvěřitelným způsobem hraje s diváckými očekáváními. On některé věci jakoby až neuvěřitelně přehání, třeba to melodrama ze začátku je až nesnesitelně sitě kýčovité, ale divák zkušený a odchovaný jeho filmy tam přesně cítí to, co se asi stane za chvíli. A ta jeho hra s tím, jak je ten scénář vlastně schematický, jak je plný takových těch jako očekávaných věcí, to se naprosto famozně obráží v tom stylu, který si s tímhle pohrává a vždycky nějakým způsobem dokáže překvapit. A právě tím, jak vlastně vysochá ikonického hrdinu ze scénáře, kdybych to opravdu neočekával, tak ten je prostě obdivuhodný. Já smekám.
To, čemu Američané říkají lack of the substance, tak to tady je vlastně ta absence podstaty, je tady pro mě tou podstatou samotnou. Mluvíme tady o nějaké hloubce povrchu, řekněme. A moc se mi líbí třeba i motiv toho samotného auta, toho driveu. To auto je tady vlastně jakýmsi prodloužením, řekněme, inteligence, ne právě nějaké muskulatury a chlapáctví. Auto je tady prostě používáno jako sofistikovaný nástroj a jako nástroj kontroly.
Měli bychom ještě trochu zmínit jména v ostatních rolích. Ryana Goslinga jsme probrali. Já si teď vzpomenu na ve vedlejší roli mého oblíbence Rona Perlmana, který tam nepředvádí nějak závratný výkon. On v podstatě nikdo, nicméně všichni jsou tam k sežrání, dalo by se říct, okamžitě si je zamilujete a hlavně si je zapamatujete.
V tom scénáři jsou, myslím, docela dobře vystižené tyhle ty žánrové miniatury, které Refn dokázal hodně dobře rozehrát díky těm výrazným hereckým tvářím. A já bych zmínil ještě Carey Mulligan v roli té femme fatale. která je taková šedá myška, ale myslím si, že bychom jí všichni tři bychom jí chtěli chránit.
Je krása, já jí chci.
To jste se vyjádřil pěkně. Takže, takže naše oblíbená Lady Tron a tak trochu Lady Bird.
To a tak trošku zrychlený Aleš, který se tady nějakým způsobem dostal.
A potom
tak...
zatroubíme klaxonem na kouzla.
Určitě. Saxána.
Zafoukáme na frkačky a jedem.
To bude nádherný. Pak nám nehrála ona tu saxánu? Neměla jí původně hrát Casey Mulligan?
Myslíš Kerry Mulligan?
Pane, Casey.
A Ryan Gosling tam měl hrát místo Casey.
Casey Affleck, myslíš?
Ano. A Václav Volíček je nový Ed Wood. Ahoj. Tohle byly Lady Tron a trošku toho bulharského synthy-popu Lady Bird. Posloucháte?
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Je to tak a ten predátor se teďka brutálně zakousne do nového filmu Václava Vodlíčka, který se jmenoval Saxána, pořád se ještě film jmenuje Saxána a lexikon kouzel. A já do toho lexikonu krátce nahlédnu, protože jsem ten snímek neviděl po pravýho Hoši a já bych jenom rád vyjmenoval několik zásadních jaksi figur, které v tom filmu vystupují. Jde především tedy o ty animované postavičky, o ty, k tomu, jak to říct, ty nestvůry. Jsou to nestvůry, kluci?
Strašidla jsou.
Všechny jsou hnusný a placatý.
Výborně. Takže například tu Krakavous, jakési čertovské dítě.
Pak to nemusíš ani říkat, stačí ty názvy toho.
Trpaslík Řehoř. Pak je tady vlastně Vítek.
To nejsem já, jenom chci říct.
Pardon, je tady Vítek Šmarc, říká se mu ve filmu Kostlivec Vincek. Pak je tady samozřejmě Dan Chlupáč.
Ano, to spíš.
Jsou tu Morkolabové, já taky, Děda Netopír, Baziliškové. A samozřejmě nezbední šotci. To muselo být krásný, kluci.
V tom filmu jsou zejména ti nezbední šotci, kteří ten film zalidňují a tak jako ho prohlodávají až na samu dřeň. Takže zážitek z toho je opravdu šotkovský.
No, to je na tobě.
To se koukáš na mě kvůli tomu, abych co?
No, aby si taky zhodnotil svůj zážitek z toho filmu.
No, musíme přiznat stejně
jako,
zeptám,
že...
No.
Jaký tam bylo nejoblíbenější stvoření pro tebe v tom filmu?
Asi Jiřina Bohdalová.
Rozhodně. Taková nymfomanská malovačka.
Chvíli jsem pochyboval, jestli udělaná taky digitálně, nebo jestli je tam z masa a kostí.
Ne, ta nymfománie nebyla předstíraná, si myslím.
Ne, někdo v recenzi, nevím, jestli to byl Vojtěch Rinda, napsal, že ten film by se měl jmenovat Vilná Irma. Nevím, jestli to nebyl někdo jiný, to je jedno, on si to přebere sám, děkujeme mu. Je to přesně tak, obsahem toho filmu je spíš jakési vábení mužů a všech stvoření, dejme tomu aspoň se 70% mužským pohlavím, které chce získat právě Jiřina Bohdalová prostřednictvím postavy Irmy. A o tom to celé je, ta Saxána je tam takové jako dítě navíc, ta pohádka je tam tak přidaná, zároveň možná kvůli tomu, že někdo si hrozně moc chtěl hrát s počítačem a ukázat, co všechno na něm dokáže za rok stihnout a jak špatně to může vypadat.
Mělo se to jmenovat Ženy v říji nebo Žena v říji a pohádka, přátelé, to není vůbec, já varuju všechny rodiče dětí. Pokud chcete na pohádku, tak na Saxánu nechoďte, to je skutečně film, který s pohádkou nemá vůbec nic společného. O to méně má společného s původní Saxánou, to je prostě někde úplně jinde. Pokud si pamatujete tuhle vorlíčkovskou klasiku Dívka na koštěti z roku 71, tak tenhle nový film s ní nemá společného nic, kromě toho, že vykradl pár jmen a přesadil je do takového plochého digitálního světa, ve kterém nalezneme několik reminiscencí na vorlíčkovy filmy, Kdo chce zabít Jesse, na Arabelu, na jeho tady seriálovou tvorbu. Ale to poskládání, to je tak tristní a je to celé tak sterilní a neuvěřitelně impotentní, že to spíš plive po tom vorlíčkovském odkazu. Aby jsme to uvedli na pravou míru, Václav Vorlíček je rozhodně jeden z nejvýznamnějších režisérů filmu pro děti, určitě v českém kontextu, ale podle mě i v evropském.
Ano, nicméně jeho práce posledních 10-15 let trochu odpovídá možná jeho věku, tím ho nechci nějak urazit. Já v 81 letech nezrežíruju pravděpodobně už vůbec nic.
No ty nezrežíruješ nic ani teďka, no tak my taky ne, že jo, tak to je těžký. Ale můžeme se vysmívat ostatním, to je samozřejmě to privilegium kritického povolání. Tady.
A musím říct, že byla v Saxáně scéna, kvůli které bych ten film skoro prohlásil za kultovní, kvůli kterému stojí za toho vidět, při které jsem se smál docela hodně. Já jsem se smál ještě několik minut po ní. V podstatě jsem se smál i u titulků téhleté scéně, která je na začátku. A můžu zaspojilovat v tomhle případě.
Určitě, tady
děláme výjimku.
Film, který nemá příběh, tam se nedá nic prozradit.
Když Jiřina Bohdalová vypadne z vlaku na násep a zlomí si nohu.
To je nádherná scéna.
To je opravdu vynikají a přijde trpaslík jí zachránit, kterého ona začne okamžitě balit. To už je jenom takové roztažení toho fóru, ale ta scéna, kdy jí zůstane v ruce ta klika od dveří vlaku, najednou z ničilnice ty dveře otevřou a ona vypadne, to považuji za scénaristicky absolutně dokonalý výkon skutečné fantazie. To je pro mě zvrat, pánové. Kam se hrabe Drive a podobné.
To je pro mě zvratek,
jako
tohle.
Nádhera.
Mě začíná mrzet, že jsem tam nebyl. Teda. Já jeden z vrcholných Orlíčkovských fórů.
Ale já myslím, že by si to užila. O tom filmu vypovídají takové jako pěkné detaily. Třeba, když jsem se teďka díval na Původní dívku na Koštěti, tak tam jednu z malých rolí hraje třeba Pepíček Kolb, jeden z těch slavných novovlných herců. Hraje tam Libíček. Tady se setkáme třeba s takovými kalibry, jako je Markéta Hrubešová, což je tady samozřejmě čistě seriální zážitek. Ale tak nějak to hovoří o tom, co se tady po revoluci stalo s touhle linií filmu. Už to načala Arabela a myslím, že to dokonale dokumentuje to, co Orlíček udělal s Machem a Šebestovou. To je totální prázdnota, ze které se člověku zvedá žaludek. To je ta pravá autorská normalizace, to, co se u Orlíčka odehrálo. A můžeme to svádět na věk a na něco z dalšího, ale aspoň základní míra sebekritiky tady by byla na místě, protože tohle, já lituju kohokoliv, kdo na ten film veme děti, lituju kohokoliv, kdo se u toho filmu směje a troufám si říct, že to není.
To
není arrogantní. Kdo se u toho filmu směje těm vtipům, kterým se smát měl. Jiřině Bogdalové jsem se smál taky velmi upřímně a dlouho jsem se chytal za hlavu.
Říká kostlivec Vincek. Chlupáči, máš ještě něco?
No, já jsem chtěl záhodlouze mluvit o celé té absurdní snaze udělat trikový film, ve kterém je zaledněno digitálních postav, kde každá věc, která ani nemusí být namalovaná, je udělaná nějakým trikem, nebo o celém tom martýriu, že v podstatě ten film se začal natáčet již v roce 2007, ovšem v roce 2010 se v podstatě začal natáčet znova, protože někdo zjistil, že jisté studio to nezvládlo ten úkol přejít z reklamky na studio, které dělá celovečerní trikové filmy. Nechápu trošku i tu současnou práci těch trikových mistrů, kteří to měli skutečně těžké, věřím jim, že spali na karimatkách pod stolem v kancelářích, ale prostě nechápu proč. Proč někomu stojí za to huntovat si zdraví roční prací přes časy na výsledku, který vypadá opravdu špatně a čekal bych, že s tak mrzkým rozpočtem, s tak mrzkým časem se nemůžu chlubit tím, že udělám mrzké efekty. Prostě tohle je taková česká filozofie, stejně s tím, jakože ten film byl dotovaný, že ho prostě musíme za každou cenu dotočit, která si myslím, že je úplně scestná a trošku se bojím, že prorůstá do diváků, kteří si na ní nějak navykli a i když ten film je absolutně hrozný ze všech hledisek, které na to můžeme nahlédnout a to tak jakože beze srandy hrozný, to je prostě horší než amatérské video, tak z toho dokážou udělat hit s takovým tím, že co je české, to je hezké. A mně se tenhle ten přístup bohužel nelíbí, ale občas s tímhle názorem bývám za blázna a Saxána je jeho úžasným příkladem, úžasným dokonalým příkladem té ošklivé provinčnosti, kterou my tady prostě musíme zakousnout. Sorry pánové, že jste leželi na karimatkách, je mi líto vašich očí u monitorů, ale je to prostě hrůza, nemá to cenu tohle dělat.
Já myslím, že tady se dá říct jedině amen, opravdu lepší důkaz už česká kinematografie vydat nemohla. Na závěr bychom si ale měli ještě dopřát něco interaktivity. Co vy na to? Je tady soutěž o Alešovy trenýrky, ve kterých dělal státnice. A ta soutěž je jednoduchá, my vám tady zadáme takovou ukázku z textu a vy nám musíte na Facebooku napsat, z čeho to je. Tak přátelé, v jakém filmu si můžete vychutnat tichý let v bezmotorovém kluzáku nad vrcholky hor? Pokud odpovíte správně, Aleš vám svoje trenýrky s růžovými slony zašle samozřejmě na dobírku.
Přesně tak, poslem, transportérem bude Pavel Kluzák, kterého tímto velice srdečně zdravíme. Choďte na náš Facebook, Čelisti, filmově kritický magazín a v tuhle chvíli se po krásných 53 minutách s vámi loučí pánové Vítek Šmarc.
S Bohem, přátelé.
Dan Řehák.
Ahoj, já jdu do pohádky.
Kanye West, Jay-Z a taky Aleš Stuchlý. Ahoj, zase za týden.